Dann kann ich alle Bibels aufmachen in Matthäus 16. Matthäus 16 von Vers 13 auf. Dann gaan we zo kijken naar wat ons beleid bij die skrif uit oor die regering van die kerk in artikel 30 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Kom ons lees, hoor die stem van Jesus. Matteus 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy die Jesus die Christus is nie. En toe af het Jesus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel onder veel van die ouderlinge en owerpriesters, en skrifgeleerdes moes lei, en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus om op sy en begin om bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg achter my, Satan, jy is vir my struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Ons lees tot daar, dan van die artikel 30 lees van die NGB. Ons glo dat hierdie ware kerk, dis die kerk wat nou al van artikel 27 af te spreek word, aan die een kant die onsigbare kerk, die algemene christelike kerk, van artikel 27, ook die ware kerk wat onsigbaar word, hierdie ware kerk ooreenkomstig, ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswijse, wat ons Here in ons woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet namelijk dienaars of herders wees, om die woord van God te verkondig, en die sakramente te bedien. Ook ouderlinge en die hakens, om saam met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra, dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei, die oortreders op geestelike wijse vermaan, en in toom gehou, en die armes en bedroefdes ook volgens hulle nood gehelp en getroos word. Hierdie wyse sal alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied, wanneer betroubare persone gekies word ooreenkomstig die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus daarvoor gee. Net 'n vinnige opmerking daai laaste sin, wanneer betroubare persone gekies word, die oorspronkelijke Latijn is baie duidelijk een manlik. Dit van die betrouwbare manne gekies word. Dit is wat eindelijk dan moet staan. Laat vir ons gaan nie daarop focus in die prediking nie. So ons belei van artikel 27 af, Jesus vergader sy kerk, dit is sy kerk, dit is sy lichaam, dit is die wat waarlik glo. Die kerk, die lichaam van Christus, is die heilige, algemene, christelike kerk. En het is so, want Jesus is koning. En hy as koning kan nooit sonder onderdane wees nie. So, Jesus as Jesus is die begin van die kerk. En omdat hy daar is, is die kerk daar. So, Jesus is absoluut koning van hierdie kerk. Hy is die hoof van die lichaam. Al sy skape luister na sy stem, nie na vreemde nie. Toe daar gepreek is, het hulle Jesus gehoor, soos Romeine 10 sê. Maar hierdie kerk, hierdie vaste getal, die onsigbare kerk, wat vast is van Adam en Eva tot vir die laaste uitverkorene, die heilige algemene christelike kerk, word ook sigbaar, en daarom is die wat waarlik glo verplig, almal is verplig om aan te sluit by die ware kerk, en ons moet dan onderskei tussen wat 'n kerk vals is en wat 'n kerk waar is, soos wat die vorige artikels nou gewys het. My punt is, hierdie kerk van Christus word sigbaar, in tyd en plek, en het kom uit in gemeentes. Jesus vergader sy kinders, sy skape, om in tyd en plek kerk te wees. En nou kom die geloofsbelijdenis by 'n baie belangrike punt uit, en dit gaan oor die regering van die sigbare kerk. En ons gaan dit net nou ook sien, sonder die ambte in die kerk, kan die kerk nie wees nie. Want dit is hoe Jesus sy kerk wil regeer. Sonder die ambte kan die kerk nie wees nie, en dis hoe Jesus sy kerk wil regeer. En as ons nie hierdie punt mooi verstaan nie, en het gaan toepas nie, dan gaan die kerk eindig by die poging om iemand anders aan die stuur van sake te sit, oor die kerk soos die geskiedenis ons leer in die Rooms-Katolieke kerk. So, Jesus is koning, hy regeer absoluut, maar hy is nie lichamelik hier nie. Ons kan aan die ene kant sê, Jesus praat as gepreek word, maar dis nie Jesus in persoon, wat hier voort dominee Jesus nie. Hy sit aan die regterhand van God, as ware mens, ware God. So hoe regeer hy, as hy dan regeer? En ja, uit ons katechismus belei ons, hy regeer, vergader, beskerm en onderhou, sy kerk, deur sy gees en woord, maar hoe precies regeer hy? Hoe doen dit? Hoe doen hy dit? Hoe gebeur dit? Wel, hy gebruik mense, om dit te doen. Om sy woord te bedien. Hy gebruik instrumente. En daarom kan ons nog steeds sê, dis Jesus wat praat, as sy woord gepreek word, dis Jesus wat ons moet hoor, dis Jesus wat direct sy kerk regeer, maar hy gebruik mense en instrumente. Sien, is nog steeds hy wat regeer, maar hy regeer met mense wat hy aanstel in 'n ambt. En ons gaan dit ook nou sien in Matteus 16. Ons kan werk met die thema, Jesus gebruik mense om sy kerk te regeer. En die eerste ding wat ons hier moet raak sien in Matteus 16, is dat daar regtig baie klem is, recht deur, soos wat mens deur lees, is daar heel tyd onderstreep, highlight, kyk wie is Jesus. Kyk wat is sy identiteit. Ons klem op Jesus sy identiteit. En as Jesus nou iets gaan sê oor hoe sy kerk regeer moet word, moet die apostels mooi verstaan, dat het in die eerste plek gaan oor wie hy is, en nie oor wie hulle is nie, of wie die ambte is nie, wie in die ambt is nie. In die context wys het vir ons ook, hierdie deel kom net na vers 1 tot 12, wat gaan oor die suurdeeg van die fariseers, Jesus waarsku sy disciples teen die leringe van die fariseers en die sadiseers. So die klem is op ware lering, ware belydenis. En net na hierdie deel, op die einde van hierdie deel van vers 21 af, bestraf Jesus vir Petrus, omdat hy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. En dan sit hier die twee valshede, en dan in die middel van hierdie twee valshede is, kyk wie is Jesus. Hy is nie wat Petrus sê, wat Petrus dink nie. Hy is ook nie wat die fariseers dink nie. Kyk wie is Jesus regtig. Maar goed, nou, Jesus kom in 'n dorpie, redelijk ver noord in Israel, Caesarea Philippi, En is ook bekend as 'n heidense dorpie. En dan vra hy, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Met ander woorde, wat sê die mense oor my? Wat sê stories wat versprei word oor my? En dis nou hierdie mense, die heidene in hierdie dorpie, maar ook die Jode. En natuurlik weet Jesus presies wat daai mense sê, maar hy wil hê sy disippels moet nou begin dink hieroor. Want hierdie is krities belangrik. Hierdie ouens gaan uitgestuur word. Hulle gaan apostels wees. Hulle gaan die kerk, die Nuwe Testament kerk moet stig. Hulle moet hierdie verstaan. So aan die een kant moet hulle moet kan onderskei, hulle moet afsny. Hierdie is nie wie Jesus is nie. En hierdie is wel wie Jesus is. Dan wil rarig onderstreep wie hy is. Nou, in sy vraag gebruik hy die term of die naam seun van die mens. Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En daarmee sê hy, hy is 'n seun van 'n mens. Hy is regtig mens. Maar hy gee ook vir hulle reeds 'n wenk in sy vraag vir wie hy regtig is. Want hulle behoort Daniël 7 al te gelees het. En Daniël 7 praat ook van die seun van die mens. En die seun van die mens in Daniël 7 is die Messias. Aan hom is gegee alle mag en eer, en alle nasies en tale moet hom aanbid. Hy kom op die wolke van die hemel. So as Jesus vir hulle vra, wie sê hierdie mense, wees ek die seun van die mens? Dan sê hy reeds vir hulle eintlik, ek is die Messias, maar wat sê die ander mense? Hy is werklik koning van die kerk. Nou, die disippels antwoord hom toe, hulle sê sommige Johannes die Doper, sommige Elia, ander Jeremia of een van die profete, en ons gaan nie in detail op elkeen van die gerugte ingaan nie, dis allemaal net een van die poging om te sê, Jesus is wel 'n besondere mens, hulle het regtig hoë agting vir hom, hy selfs word hy gesien as 'n profeet, maar nie een van hulle kom daarby uit om te erken en te belei dat hy werklik die Messias, die Christus is. En dan as ek praat van Messias, beteken die selfde as Christus, altyd beteken gesalfde. Maar nie een van hulle kom daarby uit om dit te erken, of hulle is te bang om dit te sê. En hier is dit wat Jesus dan nou vra, nadat hulle nou sê, wat sê die ander mense, dan kom die kritiese vraag vir die kerk. En hierdie het alles te doen met ons hele lewe, en het het alles te doen met hoe sy kerk regeer word. Sonder hierdie vraag en sy antwoord is dan die kerk nie. Die kerk bestaan nie omdat daar allerlei strukture in plek is, of omdat mense se opinies bietjie ooreenkom nie. Die kerk is daar, want Jesus vra die vraag, maar julle, wie sê julle is ek? Die disippels van Jesus, wat die naastaan om was, hulle wat sou uitgaan as instrumente om die kerk te stig, om apostels te wees, moes antwoord, wie is Jesus? En as verteenwoordigers van die kerk, moes hulle dit antwoord, en daarom die kerk dit antwoord. Wie is Jesus? Maar julle, wat sê julle? En Petrus antwoord, Simon Petrus, hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê hy dit, dit wat allemaal nog ontken het of te bang was om te sê, Jesus is die Christus. Hy is die Messias van wie al die profete en die hele wet en al die geskrifte praat. Hy is die priesterkoning van Psalm 110. Hy is die leidende knegt van Jesaja 53. Hy is die profeet vir wie die volk moes wag na Moses. Hy is ware God. Hy is die seun van die lewende God, een in wese met die Vader, en hy is so anders as al die ander gode, hy is lewend. Hy is die seun van die lewende God.
En daarmee sê Petrus dit wat die kerk nogal een rukkie gevat het om te bely. U is ware God en ware mens. U is die seun van die mens. U is Jesus, die seun van die lewende God. Ook. En dit is die klem van alle kerkregering. Alle instrumente wat Jesus aangestel het en nog gaan aanstel in sy kerk, moet hierdie bely. Daar is nie plek vir enigiets anders nie. Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. Nou, ons gaan nou verder ook daar maar kyk, maar Jesus antwoord toe vir Petrus en hy sê, salig is jy, Simon Bar-Jona. Let op, hy praat eers met hom, hy spreek hom aan met sy gewone naam, sy Simon, seun van Jona, Bar-Seem. Want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Jy is werklik geseën. Jy is regtig gelukkig, want jy die grootste geskenk ontvang en is openbaring. Jy is by die Vader gekies om deel te wees van hulle wat Jesus ken. Wat die kennis van Jesus ontvang het, en Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe. En die Vader het dit om gegee. En hiermee wys Jesus, die kerk hang nie af van wat mense sê nie, weer eens, maar dit wat die Vader openbaar, dit wat die Vader gee, dit wat die Vader, hulle wat die Vader kies. En dis ook hoe Jesus sy kerk regeer, deur sy woord en gees, wat daar die woord in harte werk. Eers het ons na hom gekyk in die vlees, maar nou sien ons die werklikheid deur die gees. Al was ons blind, sien ons nou. Dit het met Petrus probeer uit te sien, wie Jesus werklik is. Maar hier is nie net Petrus wat 'n gewone lidmaat is nie, ja, 1 Petrus sê ook, hy is net soos al die ander lidmate gewone ene in die kerk. Hy moes ook soos enigeen van ons daardie openbaring van die Vader ontvang, maar hierdie openbaring spesifiek aan Petrus is baie spesifiek van dit is Petrus. Die belangrike deel van kerkregering volg nou in Jesus se woorde in vers 18. Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Nou die debat waarin Christene al vir eeue worstel is, wie of wat is hierdie rots waarvan Jesus praat? Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Die Rooms-Katolieke Kerk sê dis Petrus en sy opvolgers as biskoppe van Rome. So die biskopregering in Rome is die rots, die fondasie van die kerk. En hulle sê dit, want Petrus en rots is dieselfde woord in Grieks. So daar is duidelik, Petrus is die rots, almal wat Petrus opgevolg het, daar in Rome, dit is die rots. En as jy sê, Petrus is die rots, maar dis waar jy stop. Of jy stop waar die Rooms-Katolieke Kerk stop, dan beweeg jy op baie gevaarlike grond. Want Petrus het geen gesag in homself net omdat hy Petrus is nie. Hy kan nie, geen mens kan die rots wees waarop Jesus die kerk bou net omdat hulle een mens is. So, die Rooms-Katolieke Kerk kyk die feit mis dat die klem hier is op wie Jesus is en nie op wie Petrus is. Dit was in elk geval nie klinkklare bewyse dat Petrus wel een biskop in Rome was nie. So hulle hele theorie is op niks gegrond eintlik nie. En dit is ook antichristelik om te sê, enig iemand is hoof van die kerk, enig iemand anders is Jesus. En as dan die logiese gevolgtrekking van die Rooms-Katolieke Kerk se siening van hierdie vers om te sê die paus is die hoof van die kerk en nie Jesus nie. Maar die sosiale posisie. Maar ons moet nie Petrus se naam en rots wat dieselfde Griekse woord is heeltemal weer weggooi nie. Daar is iets te sê vir die feit dat Jesus hom eers Simon Barjona noem en dan Petrus in dieselfde sin waar hy praat van rots. Ons kan nie uitkom by waar die Rooms-Katolieke Kerk is nie, maar ons kan nie daai weggooi nie. So, sommige ouens sê ons vat hier heeltemal weg hierdie probleem en ons sê Jesus is die rots. Kyk 1 Korintiërs 3 vers 11 sê Jesus is die fondament van die kerk. Efesiërs 2 vers 20 sê die kerk is gebou op Jesus die hoeksteen. Jesaja 28 profeteer ook van Jesus as die fondament, die rots. Ander ouens sê die rots is duidelik Petrus se belydenis van vers 16. So daai hierdie rots, wys terug na vers 16 se woorde toe. So ons kan dit aansit. Jy is Petrus en op hierdie U is die Christus, die seun van die lewende God, rots sal ek my gemeente bou. En dit is by baie van ons die aanvaarde interpretasie. Jesus wys na sy belydenis. Die belydenis is die rots waarop die gemeente gebou is. Maar nog steeds verduidelik dit nie hoekom Jesus met Petrus praat en of hom sê, jy is Petrus en op hierdie Petrus sal ek my gemeente bou. Ons kan nie Petrus se naam net hier ignoreer nie. Petrus as 'n persoon is nie onbelangrik nie. Die regering in Jesus se kerk gebeur nie net in die lug nie. Ons kan nie net hierdie belydenis hier ophang teen die muur en sê, kyk, Jesus regeer sy kerk nie. Jesus gebruik persone. En daarom is hierdie persoon Petrus nie onbelangrik nie. Ek dink in nederigheid hierdie rots wys wel na Petrus toe. Maar dit is nie soos die Rooms-Katolieke Kerk sê nie. Petrus is die rots op wie Jesus die kerk sal bou, maar nie Petrus in isolasie nie. Dis Petrus wat vers 16 bely. Hy is die Christus. En is daarom Petrus as apostel. Petrus bely teenoor Jesus wie Jesus is en wat Jesus se werk is. Hy is die Christus, die lewende seun van die lewende God, en daarom bely hy dat Jesus koning, priester en profeet is. En dan draai Jesus na Petrus toe en sê vir hom, ek sê nou vir jou, wie's jy en wat jy gaan doen. Jy is Petrus en wat gaan jou werk wees? Jy gaan die rots wees waarop hierdie kerk gebou word. Hy kry 'n amp om te regeer. Ons sien dit by die volgende vers ook, ons kom nou daarby. Maar hierdie rots is vas aan sy amp, sy werk, sy diens in Jesus se kerk. Hy kry die werk om Jesus te verkondig. En later sien ons dit in Handelinge 2, hy preek, hoe kom 3000 mense tot bekering. Daar doen hy dit wat Jesus hier sê. Hy doen sy werk om rots te wees. Op grond van Petrus se prediking, daar's die kerk. Onder sy werk kom die eerste heidene in die Nuwe Testament kerk in. En dis wat Efesiërs 2 vers 20 ook sê. Die kerk is 'n tempel gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So die fondament van die kerk is die apostels en profete se werk. Openbaring 21 sê ook, die kerk is op die 12 apostels gebou.
En daar by Efesiërs 2 en Openbaring 21 is die klem op wat hulle gesê het. So met ander woorde, dit waarop die gemeente gebou is, is die. Die Nuwe Testament. Nou mee saam die Ou Testament. Die kerk is gebou op die woorde van die apostels en profete, die Ou en Nuwe Testament, wat die werk van hulle ambt is. Hierdie is die werk van die apostels. Maar nog steeds gebruik Christus persone om dit te verkondig. Hierdie werk, Ou en Nuwe Testament, het nie in die lug geval nie. Die kerk is gebou op die fundament van die apostels en profete. Dit is persone in 'n ambt. So die rots is nie net die belydenis nie, maar die persoon wat die belydenis bely. En hierdie is gaat nie omdat Petrus so wonderlik is nie. Hierdie gaan oor sy ambtswerk. Dis Petrus as apostel. Net hierna val hy weer. En dit wat mense dink en nie wat God bedink nie. Jesus gestraf hom as Satan. Van weg van my af. So dis gaat nie Petrus in homself nie. Paulus het hom ook later in die openbaar bestraf. So Petrus is nie hierdie wonderlike ou nie. Dit gaan oor sy job description. En om dit duidelik te maak, het Matteus wel 'n verskil ingesit tussen Petrus, sy naam, en die woordjie rots. Petrus is die manlike vorm van rots, en rots is die vroulike vorm van rots. En hy sit daai klein verskilletjie in, ons vertaal het precies dieselfde, dit is rots. Petrus is rots, rots is rots. Maar Matteus sit daai klein verskilletjie in om te sê, dit is Petrus, maar dit is nie Petrus in sy persoon nie. En net omdat hy Petrus is. Dis Petrus as apostel, as werker in Christus se koninkryk om die evangelie te verkondig. Petrus as die verkondiger van die woord. Petrus as apostel en verkondiger van die woord is die rots, maar Petrus in homself nie Petrus as Petrus persoon nie. En Jesus sit ook by dan. Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Dis nie Petrus se kerk nie. Dis Jesus en hy sal dit bou. Efesiërs 2:20 sê, Jesus is die hoeksteen. Al is die apostels en die profete die fundament, Jesus is die hoeksteen en daarom is dit onveranderlik en daarom ook die doodpoorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Want daai fundament hoeksteen is die oorwinnaar oor die dood. Die klem is dus nog steeds op wie Jesus is en nie op wie Petrus is nie. Jesus alleen is die hoof van sy kerk. Maar Jesus stel manne aan, soos ons nou bely in die artikel, sodat alles in die kerk behoorlik en ordelik geskied. En daarom sê Jesus verder in vers 19 vir die kerk. Want hy praat met Petrus, maar Petrus is die verteenwoordiger van die apostels, want die verteenwoordigers is van die kerk, so Jesus praat met die kerk. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind sal in die hemele gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Nou die Rooms-Katolieke kerk sê die paus het die mag om siele op te neem en uit te sluit uit die koninkryk, uit die hemel uit. En die probleem is weer eens hulle vat Jesus se plek. Geen mens het die mag om te sê hierdie persoon gaan hel toe nie. En dit kom uit hulle verkeerde verstaan van vers 18 uit van hierdie rots. Die rots is nie die paus nie. Die rots is die verkondiging van die apostels. Die apostels wat verkondig. Petrus ontvang die sleutels as verteenwoordiger van die apostels en daarom as verteenwoordiger van die kerk. En die sleutel is die rots. Die verkondiging van die evangelie. Maar 'n persoon moet daai sleutel gebruik. 'N Persoon moet die sleutel oop en toesluit. Maar hulle is nie self die sleutel nie. So die hemele kan net vir ons oopgesluit word deur die verkondiging van Petrus se belydenis, deur persone wat dit verkondig. Romeine 10 vers 14 en 15 sê ons kan nie glo sonder woordverkondiging nie en dan kan nie woordverkondiging wees sonder een wat gestuur is nie. Iemand in 'n ambt. As die woord verkondig word deur een van God se dienaars, waarvoor hy daar ongestel is en ons ontvang dit met vreugde, word die koninkryk vir ons oopgesluit daardeur. Aan die ander kant sluit die evangelie ook die verkondiging van oordeel in, en as ek dan die evangelie verwerp, word die koninkryk toegesluit. Maar dis die mag van die kerk. Sleutels. Een sleutel is die verkondiging van die evangelie. En die ander een is die tug waarvan Matteus 18 praat. Die mag van die kerk is die oop en die toesluit van die koninkryk deur amptelike of deur die ambtswerk amptelike bediening van die woord. Dis waarin die mag van die kerk, die regering van die kerk. Die kerk se gesag lê net in Jesus wat sy woord gee. Nou, uit alles wat ek nou gesê het, Matteus 16 se stukkie, is daar 'n paar belangrike gevolgtrekkings wat ons moet maak. Een, die ambte en dienste in die kerk is noodsaaklik. Want dis hoe Jesus gekies het om sy kerk te regeer. Natuurlik, Matteus 16 gaan oor die apostelamp, en word nie vandag die nuwe apostels aangestel nie, maar dit wys vir ons, Jesus kies seker is om sy gesag te bedien. Hy kies persone. Hy werk deur persone. Soos ons NGB sê, ons glo dat die ware kerk geregeer moet word volgens die geestelike bestuurswyse wat ons Here ons geleer het in sy woord, en in sy woord beveel hy ambte. Maar is ook meer as dit, sonder die ambte word die sleutels nie gebruik nie. Want Jesus gee vir die ambte die sleutels, en sê regeer. So die apostelambt het al die ander ambte bevat, maar soos wat Jesus sy kerk gegee het, het dit uiteindelik uitgespeel na die gewone ambte, die drie wat ons vandag ken, die leraar amp, of die leerouderling amp, wat die woord moet bedien en die sakramente gaan bedien, dieselfde amp bedien woord en sakramente, want sakramente word gesteun deur die woord, sakramente is ook eintlik woordverkondiging, en daarom moet iemand daarvoor aangestel word ook, gekies word, wettiglik, dis waar die volgende artikel gaan, en dan kry ons die regeerouderling, moet die kerk in wysheid bestuur, nie heers as 'n koning wat sê ons maak nuwe wette nie. Ons gaan nou ook daarby uitkom. Hy regeer deur te sê hierdie is wat Jesus sê en hierdie ding wat op die oomblik in die kerk kom is nie wat Jesus sê nie, dit moet uit die kerk uit. En dan ook die diaken wat die armes bedien met Jesus se liefde. Armes vertroos en versorg. Nou, ons gaan nie in detail vanavond na elkeen van die drie ampte kyk nie, maar hierdie is hoe Jesus kies om sy kerk te regeer. En daarom, sê Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. So aan die een kant sê dat die ambtsdraers moet regtig voorbeelde wees, maar dit sê ook, die gemeente moet regtig agting hê vir dit wat Jesus aangestel het.
Daar lê 'n dubbele verpligting op lidmate om onderdanig te wees aan die amptdraers. Aan die een kant, die amptdraers kan sê wat Jesus sê en daarom moet hulle gehoorsaam wees. Maar die amptdraers is deur Jesus daar gestel en daarom moet hulle gehoorsaam wees. Dis daarom 'n dubbele verpligting. En ons sien dit ook in die volgende artikel 31. Hierdie sê verder, as die rots waarop Jesus sy gemeente bou, Petrus is wat die evangelie verkondig, dan sê dit hoe belangrik die verkondiging van die evangelie is. Daarsonder is dan die sleutel is die verkondiging van die woord, en sonder die sleutel kan die kerk nie bestaan nie, so ons moet woordverkondiging soek. Jy kan nie dit net sommer misloop omdat jy moeg is nie. Die kerk is gebou op die fondament van die apostels en die profete en die verkondiging van dit wat hulle gesê het. Daarom moet ons suiwere woordverkondiging soek deur manne wat Christus aangestel het. Met ander woorde, dit is nie net om die regte man daar op YouTube te kry nie. Om nou weer terug te gaan na artikel 29 toe, ek moet aansluit by die ware kerk waar dit gebeur. Want so word die sleutels van die koninkryk gebruik. Die sleutels van die koninkryk van somme, die ander sleutels die tug, en as ek die deel is in gemeente, nie, hoe kan ons sleutel beoefen word, gebruik word? So dit sê ons met die verkondiging deur die leraar amp hoog ag. Hierdie wys vir ons ook hoe Jesus se kerk regeer moet word. Daar's nou ouderlinge en die leraar amp en die diakens, hoe word dit regeer? NGB sê dit moet regeer word volgens die geestelike bestuurswyse wat die Here ons geleer het. Die kerk se gesag is geestelik. Die sleutels van die koninkryk is geestelike sleutels. So, dit sê die kerk het nie dieselfde tipe gesag as die landsregering nie. Daar kan nie en mag nie dwang betrokke wees nie. Daar is nie 'n polisie in die kerk nie. Die kerk regeer nie met die swaard wat straf nie, maar met die swaard van die woord. Die swaard van die gees. En daarom bedien die kerk die woord en die gees met die gepaste reaksie in ons werk. Ons hou as herders toesig nie om te dwing nie, maar om te lei. As ons sou regeer soos wat die regering regeer, dan sou byvoorbeeld die sakramente hierdie magiese krag gehad het, want ons kan dwing. Ons kan geloof dwing. Ons kan almal dwing om wat kom aansit om regtig te glo en dan word die sakrament hierdie triek. En dis presies ook wat gebeur het in die Rooms-Katolieke Kerk. En die tug is daarom ook geestelik. Ons kan niemand straf soos die staat straf nie. Hierdie sê verder, die gesag in die kerk is bedienend en verklarend. Geen ouderling of predikant of wie ook al, mag nie saak wie hy is en hoeveel boeke hy al geskryf het nie, kan iets anders verklaar as net Jesus se woorde nie. Die kerk mag nie iets anders bedien as net Jesus se woorde nie. Die gesag is daarom net bediening. Ons is 'n kanaal van Jesus se gesag. Die landsregering is gesag, ons moet gehoorsaam wees oor die wat aan ons oor ons aangestel is. Die kerkregering is net bedienend. Ons kan nie nuwe wette maak nie. Ons sê net wat Jesus sê. Ons het geen gesag in onsself as kerkraad nie. En wanneer tugsake hanteer word,
mag die kerk niks anders verklaar as net dit wat Jesus sê nie. Met ander woorde, hier's die bewyse op die tafel, dis wat Jesus sê. Goed, gevolgtrekking is dit wat Jesus sê. Wanneer leerstellings neergepen word in synode besluite, dan mag ons net sê wat Jesus sê. Geen besluit wat mense se gewetens wil bind kan geneem word as Jesus dit nie beveel nie. Die kerk en haar amptenare het geen gesag in hulle self nie. Ons buig almal voor koning Jesus. En daarom is dit 'n stap in Romeinse rigting om wette te maak. Sê almal moet gehoorsaam wees. Almal se gewetens word daarin gebind as Jesus nie daai wet maak nie. Natuurlik gee Jesus die spasie dat ouderlinge omstandighede moet reël, so die tyd van die erediens. En lidmate moet dan gehoorsaam wees. Maar dit is nog steeds gehoorsaamheid net aan Jesus, want Jesus sê hou erediens. En in gehoorsaamheid daaraan sê die ouderlinge, ons moet erediens hou, wanneer presies moet ons bepaal? Maar is nog steeds net bedienende gesag. En ons moet regtig bid dat die Here ons as gemeente sal beskerm van die tirannie van 'n pausdom. Waar iemand anders as Jesus regeer. Ons nie meer bedien nie, maar forceer. Ons nie meer tugtig en vermaan nie, maar straf. Maar dit nie meer gaan oor siele heil nie, maar oor uiterlike gedrag. En dit gaan altyd saam met wette wat Jesus nie maak nie. Geliefdes, Jesus is die enigste hoof van sy kerk. Hy vergader, hy beskerm, hy onderhou sy kerk deur sy woord en gees. Die wat hy aanstel om te bedien, doen presies dit. Hulle bedien. Ons erken net dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God, en daarom, en alleen daarom, sal die poorte van die doodryk nooit sy kerk oorweldig nie. Amen.